17. kapitoly od 28. verše až po 19. kapitolu verš 16. Od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Úvod, teďka první část. Venku Pilát vyšel k ním ven a řekl, jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku? Odpověděli, kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl, vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona. Židé mu odpověděli, nám není dovoleno nikoho popravit. To, aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu, ty jsi král židovský. Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní? Pilát odpověděl, jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil? Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán. Vydán židům. Mé království však není odtud. Pilát mu řekl, jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl, ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je pravda? Po těch slovech vyšel opět k židům a řekl jim, já na něm žádnou vinu nenalézám. Je zvykem, že vám o Velikonocích propouštím na svobodu jednoho vězně. Chcete-li, propustím vám toho židovského krále. Na to se dali do křiku, toho ne, ale Barabáše. Ten Barabáš byl vzbouřenec. Tehdy dal Pilát Ježíše bičovat, vojáci upletli strní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramen mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali, buď pozdraven králi židovský. Přitom ho byli do obličeje. Pilát znovu vyšel a řekl židům, hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl, hle člověk. Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku, ukřižovat, ukřižovat. Pilát jim řekl, vy sami si ho ukřižujte, já na něm vinu nenalézám. Židé mu odpověděli, my máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího. Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl. Vešel znovu do paláce a řekl Ježíšovi, odkud jsi? Ale Ježíš mu nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl, nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit a mám moc tě ukřižovat? Ježíš odpověděl, neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vinu. Od té chvíle ho Pilát usiloval propustit, ale židé křičeli, jestliže ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném nadláždění, hebrejsky Gabata. Byl den přípravy před svátky velikonočními, kolem poledne. Pilát židům řekl, hle váš král. Oni se dali do křiku, pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim řekl, vašeho krále mám ukřižovat? Velekněží odpověděli, nemáme krále, jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili. Tak to je to drama procesu a výslechu pána Ježíše, jak ho popisuje Jan. Určitě stojí za to, abychom si to třeba porovnávali, jak to probíhalo, jak je to popisováno v synopticích, tedy v Markovi, Matouši a Lukáši, ale my se přidržíme Jana. A protože máme to téma dané, Ježíšův portrét krále, tak jsem si říkal, že jenom tak rychle z historie připomenu tři popravy, tři odsouzení dvou králů a dvou královen. A mám tu otázku, jaké známe popravy králů či královen, kromě níže uvedených, jaký byl jejich osud, jaký byl mezi nimi rozdíl oproti Ježíšovi. Hlavně ta závěrečná část té otázky. Jestli vidíme nějaký rozdíl mezi Ježíšem a těmito popravenými krály. Jo? A za chvilku pochopíte, proč se tak ptám, nebo určitě to už víte teďka. Marie Stuartovna, než byla docela brutálním způsobem, myslím, na třikrát jí sekali tu hlavu, tak se modlila do tvých rukou, o pane, odkazuj svou duši. Ta modlitba nám lecos připomíná, že do tvých rukou odkazuj, pane, svou duši. Karel I. Stuart, to byl muž, kterého nechal popravit Cromwell, tak to byl muž, který do poslední chvíle vůbec jako nepřipouštěl, že by to mohlo s ním dopadnout popravou, protože jednoznačně a sebevědomě si byl jistý tím, že jako panovník zastával božský původ. Jo? Takže on, ačkoliv se dával dokupy proti Anglii se Skotskem, tak byl přesvědčen o se božském původu jako panovníka, tak pak se jako nakonec divil, že byl popraven. Pak je zajímavé, že jeho syn pak se dostal, když zemřel Cromwell, dostal se zpátky k moci ten Karel II. Ludvík XVI. Umírám nevinný ze všech zločinů, které jsou mi přičítány. Odpouštím autorům mé smrti, modlím se k Bohu, aby krev, kterou prolijete, nikdy nepadla na Francii. Zase je to zajímavé, jak byli nějakým způsobem inspirováni, určitě i Kristem, a neděláme si iluze o těchto panovnících, jo, vůbec, jo, ale že ty modlitby závěrečné jsou nám takové jako povědomé. A jeho manželka Marie Antonéta, nejmladší dcera Marie Terezie, v tom posledním dopise, a měla to těžké, protože ji vlastně už předtím dávno jako odebrali děti a bylo to pro ní jako složité, tak v dopise psala, že je klidná, neboť její svědomí je čisté. Zajímavé, tak to jsem jenom chtěl dát do souvislosti s tím, že Pán Ježíš Kristus byl plně člověkem také, plně Božím synem i plně člověkem, a že tady najednou máme před sebou i docela zajímavé vládce a krále a panovníky, kteří v něčem se podobají Kristu, nebo chtějí podobat, nebo vykazují podobná slova v něčem, podobné modlitby. Pán Ježíš Kristus taky do Božích rukou vkládal svého ducha, že jo, to čteme u Lukáše například a tak dál. Tak jenom jestli vás k tomu něco napadá, co byste chtěli doříct. Není úplně myslitelné, abychom probírali ten oddíl veršík po veršíku a detailně, ale na těch 9 částí, úvod, závěr a těch 7 středních, se podívejme, a ono to je pro nás zajímavé, protože a povzbuzující a ukazující na Krista zvláštním způsobem. Na Krista jako krále, který je odsouzenec, dehonestovaný. Trošku mě to připomíná inscenovaný proces, kdy už je dopředu jasné, jak to musí dopadnout. Nic nového pod sluncem, i s tím Karlem I. Stuartem to tak prostě bylo, asi ostatními s Pánem Ježíšem zrovna tak. Kajfáš, ten vlastně vyřkl to proroctví v 18. kapitole 14. verši. Co pak to nechápete, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za národ, než aby celý národ prostě byl zničen? A Jan to tam popisuje, že vlastně nevěděl, že jako velekněz prorokuje, a že ani neznal dosah té věty, kterou sám nějakým způsobem prohlásil. Byl přesvědčen, že je třeba uchránit celý národ před Římany. Kromě jiného je v chování Židů skryta pozoruhodná náboženská ironie. Oni v ten den přípravy svátku Pesach vydávají Božího beránka na smrt Pána Ježíše Krista. Odevzdávají, to je podstat, ještě se k tomu vrátíme, to je zásadní slovo, vydat, odevzdat, v evangelích a v těch částech, vrcholných částech, kdy Pán Ježíš jde na smrt, nebo je vydán na smrt. Pán Bůh vydává Pána Ježíše svého syna, Jidáš vydává, velekněží vydávají, nakonec i Pilát. A oni ti Židé vydávají do rukou pohanského vladaře Božího beránka, jsme stále u toho úvodu, ale sami si chtějí zachovat obřadní čistotu. To je taková zvláštní jako ironie, že oni nevstoupí do toho paláce, aby se kulticky neznečistili, aby oni mohli jíst toho beránka, který bude dnes zabit i pro ně, když pak budou mít tu večeři. Ježíše však do římské budovy uvedou, na něm nezáleží, ten se znečistit mohl a my tomu už můžeme rozumět vlastně z toho poznání proroka Izajáša, z poznání vlastně celého toho kontextu Ježíšovy oběti, že totiž ten bezvadný beránek, jak o něm čteme v odkazu Exodus 12.5 a 1. Petrovi, ten opravdu svatý, čistý beránek bez vady je vlastně obětí za hřích a za viny a sám Kristus se stal vlastně pošpiněný našimi hříchy. No a soud probíhal kromě úvodu a závěru v 7 tedy dynamických a dramatických scénách, jak už jsem to pověděl, uvnitř a venku. A je to zajímavé, že vlastně ten Pilát vychází za těmi Židy, opakovaně za nimi vychází a je oproti synoptikům taky zajímavé, že vlastně až tady to všechno nějak jakoby vrcholí, ale na druhé straně už od 3. kapitoly Janova evangelia je čtenář i věřící lidé, kteří čtou toto evangelium, připravování na Ježíšovu oběť. Zatímco u těch synoptiků až někdy v polovině, u Marka úplně v polovině, v 8. kapitole je to, začíná Ježíš oznamovat tu svou cestu oběti. Takže toto je takový jakýsi úvod, který jsme mohli číst. Od Kajfáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Na konci se ještě vrátíme k diskuzi, jestli teda Ježíš nakonec byl souzen ve čtvrtek nebo v pátek, nebo jak to teda bylo. Jo? Protože to je takový jako i rozdíl i v samotné Biblii. Tak tedy, co se odehrávalo venku? My jsme mohli číst, Pilát vyšel ven a řekl, jakou obžalobu tedy na Ježíše máte. Vlastně nic konkrétního tam nezazní, než že je zločinec. Jo? A než že je Ježíš, prostě Pilát je informován o tom, že Ježíš je prostě zločinec hodný smrti, neboť oni tak usoudili. A ještě navíc má být i popraven římským způsobem, tedy ukřižováním. Všimněme si zajímavé souvislosti. V Janovi ve 12. kapitole čteme ta Ježíšova slova, nyní je soud nad tímto světem. Takže vlastně v té oběti velikonoční byl souzen Pán Ježíš Kristus a zároveň tam byl soud nad tímto světem i nad námi, nad mými, vašimi hříchy. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven a já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. A Francis Meloni komentuje, Ježíš umírá proto, aby shromáždil ostatní. To je taková jako zajímavá poznámka, že vlastně to, co nás křesťany spojuje i napříč denominacemi, a máme různé výklady písma a tak dále, tak nakonec je to Kristus ukřižovaný. Jo, že Ježíšova oběť je pro všechny křesťany nějak nakonec stejně přijatelná, není úplně dobré slovo, ale snad mi rozumíte, že se na tom prostě shodneme. Ať už se jedná o bratry katolíky, pravoslavné, jo, nebo baptisty, nebo koho bychom chtěli jmenovat, tak Ježíš umírá proto, aby shromáždil ostatní. Takže v Kristově kříži je vlastně ta největší ekumena, jakou si můžeme představit. No, my už se třeba nezhodneme moc na večeři páně, ani protestanti se na ní nezhodnou mezi sebou, natož pak s bratřími katolíky a podobně. Jo. Významu, jak je tam přítomen Kristus, ale na oběti pána Ježíše Krista na kříži se zhodneme. Takže to je ta první scéna, kromě úvodu. Domluvme se tak, že kdybyste do toho chtěli hned vstoupit kdykoliv vaší poznámkou, tak se neostýchejte a hned mluvte, protože já jinak to budu procházet postupně, ale hned, když tak, mluvte. Pak tedy, když Pilát vyslechl tu obžalobu, Ježíš je zločinec, ten král židovský, že je zločinec a že je hoden smrti, tak teda vešel dovnitř a to známe i potom, když byl pán Ježíš vzkříšen, když jde s těmi dvěma poutníky do Emaus, tak vlastně jim nakonec otevře oči. Že jo? Pilát pro Ježíšovo království ani pro Ježíšovu pravdu, ale otevřené oči zjevně nemá. Proto tam padla ta otázka, co je pravda. Co je pravda? Možná, že tady bychom mohli ale rozpoutat aspoň diskuzi, třeba vás k tomu přiměju. Jak vnímáte tu otázku, kterou Pilát položil Ježíšovi? Co je pravda v té souvislosti? Já jsem se narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. A Pilát říká, co je pravda? Na mě to působí tak, že Pilát, když položí tu otázku, tak vlastně říká, ono se jako pravdy moc nedobereš. V dnešní době, když se podíváte na internet, kde jsem si zrovna zase podíval někde, co prohlásil Putin, no tak člověk vůbec absolutně nemůže vědět, jaká je pravda. Jo? Jako, jestli to, co zrovna říká, a nejenom on, že jo? Prostě co je v těch médiích pravda. Jo? Tak z tohohle hlediska ten Pilát měl pravdu, když položil tuto otázku. Jo, protože co je pravda? Jo? My jsme taky zmatení. Jo? Ale v křesťanství je opravdu pravda Ježíš. No? A to je těžko pochopitelné. On přišel, aby nám pověděl pravdu o Bohu. Že jo? My jsme vychovaní, aniž bychom to úplně si uvědomovali a logicky v řeckém myšlení definic. My čekáme pravdu jako definici. Mně se moc líbí, jak Tomáš Kempenský říká, raději chci být pokorný, než znát definici pokory. Raději chci být pokorný, než znát definici pokory. Jo? Že my jsme možná někdy odborníci na ledacos, jako, nebo si myslíme i v rámci teologie, ale tak asi tak. Jestli k tomu ještě něco máte, je teda zajímavé, že ty rozhovory, které vedl Pilát s pánem Ježíšem, vlastně toho Piláta vedly k pravdivému porozumění toho, že Ježíš není žádný viník. Jo? To čteme, kdy on říká, já na něm žádnou vinu nenalézám. To byl ten beránek bez vady, bez viny, že jo? Takže vlastně Pilát vyhlásil pravdivý, spravedlivý rozsudek, nevinen, ale přesto, a to je to dramatické, s těmi Židy dál jde diskutovat. Protože i jemu jde o nějaké politické zájmy, jim jde o nějaké jejich politické a náboženské zájmy. A tak zdá se, že Pilát se rozhodl, že to chce nějak zkoulet, aby se řeklo, uhádat na nějaký rozumný kompromis. A tak jim nabídl tu velikonoční zvyklost, já vám propustím vězně, jak vám vždycky propouštím a tady vám nabízím toho vašeho židovského krále, vždyť je to sranda vlastně, jo? Vždyť je to úplně absurdní, jo? Abychom to nechali jako křižovat. A takže vlastně jim nabídl, aby oni vyhlásili amnestii nad Ježíšem, aby oni vyhlásili milost nad pánem Ježíšem. Židé však na místo Ježíše, židovského krále, vybrali zlodě a lupiče. Elestes, to je to řecké slovo, a jen na okraj Josefus Flavius, ten židovský historik, používal výrazu elestes pro zéloty, jejichž falešné mesiářské ambice vedly a způsobily, že Hospodin opustil lid a vedli ke zničení Jeruzaléma. Tak to ten Flavius popisuje. To znamená, že vlastně Ježíš byl vnímán jako méně než zloděj a lupič a nebo falešný mesiáš, nebo ještě, jak bychom to jinak řekli, dali přednost Barabášovi, který byl zloděj a lupič, prostě zbojník nějakého typu Nikoli Šuhaje, který teda si nebral servítky a byli zélotes, tak nosil, ti zéloti nosili také takové všelijaké zakřivené nože, kterými válčili proti Římanům. Takže si radši si vybrali tohoto člověka, nežli Ježíše, což je pozoruhodné. A když se podíváme, jak v dnešní politice se volí, jaké osobnosti si lidé volí, a vlastně i křesťané, kolik vyznávajících křesťanů v Americe volí Trumpa, který prostě je silný, jako působí jako velmi dominantně a tak dál. A nechci se teďka dostat k české politice. Jo? Jak to je taky dneska složité, kdo má teďka nejvíc preferencí. Jo? A je vlastně a bylo by zajímavé, kolik křesťanů by toho Babiše volilo, který tam jde k jezulátku jako jenom čistě z politických zájmů, nikoliv z duchovních. Jo? A nejen to, ale prostě zajímavý. No? Takže oni volí Barabáše, radši dají přednost zjevnému zločinci před Ježíšem. A tak tedy se odehrává další scéna, kdy teda ten Pilát zjevně se vrací do toho paláce a nechá ty své vojáky toho Ježíše opravdu jako totálně ponížit. A to je pro mě určitá vrcholná scéna Ježíšovy inaugurace. Ježíšova označení za krále, protože to si klidně přečtěme. Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat, vojáci upletli strní korunu, vložil mu ji na hlavu a přes rameno mu přihodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali a říkali, buď pozdraven král židovský. Přitom ho byli do obličeje. Tady máme portrét Ježíše Krista jako krále, úplně absurdní portrét Ježíšovi korunovace. Zbičován, narazili mu trnovou korunu, oblekli mu ten rudý purpurový plášť, provolávali mu slávu a dělali si z něho srandu doslova. Ve čtvrté scéně procesu je vykreslen Ježíšův portrét jako krále nejzřetelněji. Ponížený, potupený, vysmívaný, skrvavený, přijímá ranami svých triznitelů královský hold. Ejhle, ta bláznovská zvěst, jak o ní apoštol Pavel mluví. Že rozhodl jsem se neznat mezi vámi nic jiného, než Ježíše Krista ukřižovaného. Pro Židy to je prostě pohoršení a pro moudré řeky a filozofy o skutečné bláznovství. Není proto divu, že když člověk není znovu zrozen z hůry a z ducha skrze i obmytí vody, tak křtu, tak nemůže tohle vlastně vidět. Felix Porsch, německý vykladač písma, píše: trnová koruna, bičování, rudý plášť a posměch jsou insignie krále, jehož království není z tohoto světa. Tak svět zachází se svým pravým králem. Když Ježíš říká, že moje království není z tohoto světa, tak tady to je zřetelné. Jeho království není z tohoto světa. A já u toho přemýšlím, kam jsme to jako my křesťani často dopracovali, když se ten jed moci vlil do církve po těch v době Konstantina Velikého, když byla křesťanství uznáno za státní náboženství, kdy vlastně velmi rychle ti, kteří byli pronásledováni, začali pronásledovat jiné náboženské systémy. Jo? A když se nám křesťanům dostala do rukou moc. Zdá se, že my křesťané jsme na tom vlastně úplně stejně, jako byli tehdy ti Židé, kteří vydali Pána Ježíše do rukou. Jakmile my máme nějakou moc, tak ji těžko zvládáme. A my, kteří se hlásíme k staré jednotě bratrské, Komenský, Blahoslav Řehoř a Lukáš Pražský a podobně, tak se těšíme z toho, že vlastně to byl takový mimořádný vzor církve a vlastně víme, že ta stará jednota bratrská měla jenom kratičké období, kdy byla politicky svobodná, jo, kolem období vlády Rudolfa II. Jo. Jinak byla pořád pod nějakým tlakem, útlakem, maximálně byla tolerovaná, nebo rozhodně mnozí se dostali do vězení, byli popravováni. To znamená, že křesťanům historicky jaksi nesvědčí, když mají moc. A snadno po ní saháme. A tady vidíme krále, který má nahraženou trnovou korunu, je bičován a je posmíván a to je jeho projev králování, království, které není z tohoto světa. No a pak teda ten Pilát opět vyšel ven a Pilát znovu vyšel k Židům, hleďte, vedu vám ho ven, abyste viděli, že na něm nenalézám vinu. Znovu ho vlastně prohlašuje za nevinného. A latinské insignie znamená znamení, tedy symboly, ten trnová koruna, ten plášť a tak dál. A je zajímavé, že i my křesťané, je to pozoruhodné, máme taky ty insignie těch různých talárů a podobně. V této části procesu je nazván nejen králem a především člověkem. Hle člověk, idu ho anthropos, to známe ecce homo v latině. Ponížený, zmučený Ježíš, a to bičování bylo v podstatě smrtelné, jo? Jako po výsleších na Gestapo nebo STB. Člověk, hle člověk. Ten král židovský je člověk s velkým Č. A opakovaně je prohlášen za nevinného a opakovaně ale dav křičí a ti jeho žalobci ukřižovat. A tak Ježíš znovu vchází za Ježíšem dovnitř a řekl, odkud jsi? Jako i ten Pilát cítil, že to není normální, co se tady děje. Jo? A pozoruhodné je, že Pán Ježíš s ním už nemluví. Předtím s ním mluvil, jako kdyby tomu Pilátovi řekl už dost, jako toho hodně, že pro Pilátovi to vlastně mohlo stačit, to, co už mu Ježíš řekl. Pilát se diví, tak řekl, co pak jako nevíš, že já vlastně mám možnost nad tebou vyhlásit hrdelní trest a tak dále. A Pán Ježíš mu říká, jako to nemáš vlastně tu takovou moc, to ti byla jenom dána z hůry. A pak znovu teda vychází ven a vlastně už teďka neříká hle člověk, ale hle váš král a znovu vlastně vyhlašuje Ježíšovu nevinu. Pilát chtěl Ježíše propustit. David Beňák tomu píše, právě v tomto selhání politiky se Ježíš projevuje jako král. Takže my se často děsíme, co se stane na Slovensku. Teďka budou prezidentské volby a u nás za rok budou parlamentní volby a teďka Putin to zase vyhrál, že jo, v Rusku a jo, tak se různě děsíme, co se děje a najednou my můžeme nějak zaznamenat, že navzdory selhání politiky, navzdory selhání i té soudní moci, tak Pán Ježíš králuje. To je zvláštní. Ale je to jiný král. Není z tohoto světa, nepoužívá násilí ani nelpí na osobní svobodě, která je pro nás tak cenná v demokracii. plní svou misi dosvědčováním pravdy, trpí posměch, násilí, bezpráví, nechává se vytlačit ze světa. Jo, jako, jak, najednou bychom mohli říct si, najednou jeho preference už jsou pod 5%, takže už se do parlamentu nedostane. Že jo? Jeho rozhodné slovo přichází z mlčení. Také Pilátův asi bezděčný výrok, hle, ten člověk, můžeme s církevními otci číst politicky. Pravý vládce, dokončený člověk, je křižovaný Ježíš a s ním i každý mučeník. Jo. To se mi zdá zajímavé, jak to ten David Beňa tím končí o citát.
Se tam líbí to dokončený člověk.
No. Jo. Jako plný člověk, no. Hotový člověk, no. Pravý člověk. Pilát ironicky trval na tom, že Ježíš je král. Ono to nebylo jeho vyznání, ale pořád hrál tu roli s těmi žalobci. Načež tam vidíme to selhání nejenom politiky ze strany Piláta, ale i selhání náboženství ze strany těch Židů. A znovu chci říci, že toto není antisemický teďka nějaký výrok, ale že my křesťané jsme v tom mockrát byli a jsme i solidární s těmi Židy. Nemáme krále, jenom císaře. Jo, že bližší košile než kabát, nebo prostě účel světí prostředky. Jo. Takže nejenom politika selhala, ale selhal tam i ten náboženský systém. Ve jménu prosazení vlastního záměru, ve jménu zahubit Ježíše jako mesiáše se přihlásili nejen ke vzbouřenci Barabášovi, ale přihlásili se především k císaři Tiberiovi, který byl taky fest krutej panovník. Ředitel Spurgeon's College v Londýně, později profesor interpretace Nového zákona, Murray, napsal, při odmítnutí Ježíše ve jménu předstírané věrnosti císaři odmítli Boží království, které je v židovské víře nerozlučně spojeno s darem Mesiáše spolu s povoláním Izraele stát se jeho dědicem, jeho nástrojem a jeho hlasatelem mezi všemi národy. Takže to je ta scéna, kdy to Pilát už vzdá, už mu to nestojí za to ani přistoupit na tu ironickou hru, už se nechce dohadovat, a tak jsme mohli nakonec číst ten závěr. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili. Před Pilátem, jak už jsem to dneska pověděl, vydali Ježíše Jidáš, protože to slovo vydat je zradit, nebo zradit je vydat. Velekněží a členové rady vydali Ježíše. A tady se jakoby zdá, že ten židovský král je pouhou loutkou v rukou těch lidí, kteří s ním šibujou a od někud někam ho vláčí a nakonec až na Golgotu. A najednou vidíme, že ten Ježíš je svobodný a že je vydaný více do Božích rukou než do rukou lidských. Ačkoliv je Bohem samotným vydán do rukou lidských. Apoštol Petr to později popsal takto. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. To je vlastně strašně silné, skoro bych řekl až podivné kázání. Jo? Bůh předem určil, aby byl vydán, a vy jste ho přibili a vy jste ho zabili. A rozhodně to neříkal Petr jenom těm, kteří tam křičeli ukřižuj, ukřižuj. Jo? Prostě při těch letnicích se tam shromáždilo spousta poutníků, bylo to 50 dní po Velikonocích, jo? Takže vlastně to říká i na naši adresu. Jo? A vy, soukeničtí, jste ho přibili na kříž svými hříchy, svými vinami. Jo? Ale Bůh to předem rozhodl. Takže tady je najednou propojená Boží vůle s lidskou vůlí, já bych řekl skoro nevysvětlitelně. Jo, a přece se to tak jako dělo a děje. No rozhodně teda Pán Ježíš ty lidi nějak pořád provokoval, jak se choval, jak mluvil, ale já si ho nepředstavuji jako primárně jako provokatéra. On byl prostě Boží syn, který přinášel něco, co se vymykalo A jenom se trochu bojím, jestli náhodou, jak to kdo si pověděl, jestli jsme si my Ježíše už příliš neochočili. Že vlastně nás už neprovokuje. Jo?
No třeba že,
jo.
Co myslíš?
No kežby, kežby.
Teďka tady, tak asi nám taky bude provokovat.
No ne, tak řekněme si to roz...
Takový obroušený...
Jak v neděli kázal Tomáš Trávníček, že prospěvám, abych odešel, když neodejdu, nepřijde ten parakletos. Jo? To má Duch Svatý je zde přítomen a jde o to, abychom byli i my takhle konfrontováni s Pánem Ježíšem. Jo? Jestli, jo, tak jenom jsem i nad tímhle přemýšlel. No a ještě k tomu Pilátovi, Pán Ježíš říká, že ta moc mu byla dána. Jo? Že kdyby i naši politici tohle minimálně trošku přijali, že ne, že zvítězili v politické soutěži a teďka oni jsou těmi, kteří si urvali svou výřečností a vším možným moc, ale že moc je dar, tak by se mnohé změnilo, bych si myslel. Tak tady už mám jenom takovou poznámku, kterou si třeba přečtěte sami, to není nutný, kdy byl Ježíš jako král odsouzen a popraven, že vlastně můžeme zvažovat, že to bylo ještě před tím pátkem, že to bylo ještě ve čtvrtek, že ta evangelia nám to popisují různě, ale to není to, co nás má hlavně jako vzrušovat, nás musí vlastně zrušovat to, že on byl opravdu obětovaný beránek pro nás, jo? Že tedy skutečně vzal na sebe toho našeho Adama.